Ja päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 15, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Näin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä tuhlaajapoika-kertomus on semmoinen klassinen Jumalan rakkaudesta ja Jumalan sydämen laadusta oleva kertomus. Tämä on samalla semmoinen kertomus, joka on vuosisatojen aikana antanut monelle monelle ihmiselle, siis monta tuhlaajapoikaa ja tyttöä, on tämän kertomuksen myötä rohkaistunut uskomaan evankeliumin omalle kohdalle. Monet ovat ne ihmiset, jotka kenties joskus ovat autuudessa ja armosta iloinneet nuoruudessa, ehkä sitten on asiat unohtuneet ja kadonneet maailman tuuliin, on ehkä käyttäydytty tämän tuhlaajapojan lailla. Otettu ilo irti elämästä, niin kuin sanotaan, ja sitten on tultu konkurssiin kaikin tavoin. Ilon irtiottaminen elämästä onkin toteutunut sillä tavalla, että ilo on kokonaan kadonnut. kaverit ehkä häipyneet, on vain tyhjä olo ja mikään ei tunnu ja maistu miltään. Tätä kun on elämäni päivät, voi ihminen ajatella, ja sitten on jostain ehkä lapsuuden tai nuoruuden, jopa aikuisiän usko ja autuus tullut takaisin mieleen. Ja ihminen on kysellyt, olisiko vielä mahdollisuus aloittaa alusta. Vieläkö Jumala voisi hyväksyä? Ja tämä tuhlaaja poika kertomus on tosiaan monet sitten rohkaistut uudestaan huutamaan Jumalan puoleen. Ja tämä on kyllä merkillinen kertomus. Jos me ajatellaan ensin vähän näitä ihmisten välisiä keskinäisiä kahakoita ja riitoja, joita aina joskus ehkä pikkusen ihmisten kesken tuppaa olemaan, on vanhempien ja lasten keskellä monenlaista ongelmaa, on riitakohtia puolisoiden välillä, on työtovereita ja naapureiden kanssa, ja näitähän riittää. Ja äkkiä luettuna tässä tuhlaajapoikakertomuksessa ihmisistähän tässäkin puhutaan, on isä ja poika, tai itse asiassa kaksikin poikaa. Perhedraama, jonka kaltaisia varmaan tapahtunut paljon ja edelleenkin tapahtuu. Mutta se, mikä suuri ero, sanotaanko nyt normaaleissa ihmisten välisissä riidoissa ja sitten tässä tuhlaajapoikakertomuksessa, on tämä isän suhtautuminen. Jos mietitään pikkusen, minkälaisia me ihmiset olemme, jos meillä joku nuoremme, lapsemme vaatisi perintörahat ennakkoon ja lähtisi ne tuhlaamaan ja muutaman vuoden rälläisi ja tulisi sitten tyhjätaskuna takaisin, tai vaikka vähän lievempääkin tapausta, että uskomme nuoremme haltuun jotakin arvokasta, annetaan ehkä sievoinen lahjoitus ja hän törsää kaiken jotenkin aivan joutavalla tavalla ja rikkoo vielä touhutessaan kallista omaisuutta tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun hän tulee puilla paljailla takaisin, niin pyytää vaikka päästä kotiin ja vaikka isälleen töihin auttamaan maanviljelyksessä, niin mikä tämä meidän suhtautumistapamme yleensä on meille ihmisille? Eikö se suhtautuminen voisi alkaa vaikka lauseella, että mitäs minä sanoin? Enkö minä varoittanut? Ja mites nyt suu pannaan? Vieläkö naurattaa? Ja olisiko pitänyt ajatella kaksi kertaa? Ja ehkä vähän sitten konkreettisemmin ja kovemminkin voisi nuori saada niin sanotusti isän kädestä. Tai sitten, mikä myös on aika tyypillistä meidän välisissä suhteissa, me saatamme sanoa ihmiselle, että kyllä minä voin antaa anteeksi, mutta minä en unohda. Ja nyt voidaankin kysyä, että minkälainen on sellainen anteeksianto, kun ei kuitenkaan unohdeta. Sehän ei itse asiassa ole silloin mikään anteeksianto. Kun Jumala antaa anteeksi, niin hän unohtaa, niin kuin tässä tuhlaajapoikakertomuksessa, hän ei pyydä selvitystä tuhlaajapojalta menneistä vuosista. Isä ei sano mitään tämän tapasta, että mitä minä kerran sanoin, vaan isä juoksee poikaa vastaan, sulkee hänet syliinsä ja pistää ilojuhlat pystyyn. Merkillinen isä. Sellainen isä, että eihän tämmöistä isää taida täällä maan päällä ollakaan. Ja tämän kertomuksen isän kaltainen voi ollakin vain ja on itse Jumala. Ei meistä ihmisistä ole tällaiseen. Koska tätä isää on periaatteessa käytetty hyväksi. Häntä on nöyryytetty, halveksittu, häntä ei ole pidetty yhtään minä. Tuossa kulttuurissa vielä siihen aikaan Lähi-idässä ja juutalaisuudessa isä oli perheen pää ja suuri hahmo, jota piti kunnioittaa ja jolla oli auktoriteettia. Isän asema oli huomattava. Se on vähän toisenlainen kuin tämän päivän Suomessa, jossa kaikki kävelee isän yli, ehkä sen kummemmin noteeraamatta, että siinä oli isä, mutta tuohon aikaan ja tuossa kulttuurissa oli vähän toisenlailla. Ja nyt kun tämä poika pyytää tekstin alussa tätä osuuttaan, Hänhän pyytää oikeastaan perintöään ja hän samalla ikään kuin ilmaisee, että hänen puolestaan tuo isä voisi olla vaikka jo kuollut. Mutta kun on vain sitkeästi hengissä, niin täytyy pyytää osaa jo sitten hänen eläessään. Se on aikamoinen loukkaus tuossa kulttuurissa. Ja normaalisti siellä, jos tuommoinen poika olisi vielä kehdannut näyttää naamaansa, niin varmasti olisi kyyti ollut kylmää. Siksi tämä on näille ensimmäisillekin kuulijoille tämä kertomus on kyllä ollut aikamoinen shokki. Mikä isä se tuommoinen on? Niin, mutta kuten sanoinkin, niin ei tällaista isää hevin löydy muualtakaan kuin Lähi-idästä, ei oikein mistään, ei tästä ihmisten maailmasta. Kyllä tämä kertomus todellakin kertoo taivaallisesta isästä, millainen Jumala meillä on tuolla taivaassa. Tässä kertomuksessa me usein kiinnitämme huomiota vain tähän tuhlaajapoikaan, ja hänhän tietyllä tavalla on pääroolin esittäjä, mutta syytä huomioida, että tässä on tosiaan kaksi poikaa. On tämä vanhempi veli, ja hänestäkin opimme paljon. Tämä vanhempi veli ei ensinnäkään ollenkaan ilahdu näistä juhlista. Vanhempi veli suorastaan suuttuu niistä. Hän ilmeisesti kokee, että häntä ei kohdella nyt niin hyvin kuin hän olisi mielestään ansainnut. Ja jos näitä tuhlaajapojan kaltaisia ihmisiä on paljon tässä maailmassa, niin taitaa vielä enemmän olla näitä vanhemman veljen kaltaisia. Tämä veli on työskennellyt säännöllisesti isänsä pellolla. Hän on ahkera, mallikelpoinen kansalainen varmaan, ei ole sortunut holtittomaan elämään. Ja hän ehkä uskoo itsekin olevansa sentään aika hyvä ihminen, ja ehkä hän uskoo tällä hyvällä elämällään myös täyttäneensä Jumalan tahtoa, ja kokee, että Jumalankin häntä tulisi arvostaa ja kunnioittaa tämä hyvä elämänsä tähän. Tässä oikeastaan tulee kaksi erilaista uskonnon muotoa, ja muita uskonnon muotoja ei oikeastaan olekaan. Aina silloin tällöin kysellään, mikä usko on oikea ja mikä suunta olisi oikea. Periaatteessa on vain kaksi uskonnon muotoa. Toisessa on tuhlaajapojan lailla tultu tuntemaan oma huonous, syntisyys ja täydellinen mahdottomuus kelvata Jumalalle minkään oman ansion tai hyvyytensä tähden. Jäljellä on vain ja ainoastaan mahdollisuus kaiken rikkoneena heittäytyä taivaalliseen isän eteen ja sanoa, että en ole sen arvoinenkaan, että minua kutsuttaisiin pojaksesi, turvautua pelkkään armoon ja anteeksi antamukseen. Toisessa uskonnon muodossa ollaan ehkä hyviä ihmisiä, kunnon kansalaisia, ehkä täytetään uskonnollisia tapoja ja rituaaleja. Luotetaan pohjimmiltaan siihen, että oman ansiollisuuteni tähden Jumalakin minut hyväksyy. Ja kuitenkin olo voi olla sitten vähän kuin tällä vanhemmalla veljellä, vähän semmoinen orjan olo, ilo ja vapaus puuttuu. Näitä molempia veljeksiä meissä ihmisissä on, mutta onneksi tuhlaajapoikakertomuksen ydin ei ole siinä, että minkälaisia nämä veljekset ovat tai millaisia me ihmiset olemme. Kertomuksen ydin on siinä, minkälainen on tämä isä, eli millainen on Jumala. Ja tämä isän käyttäytyminen, kuten jo tullut sanottua, on todella hämmästyttävää. Hän juoksee poikaa vastaan. Hän oikeastaan nöyryyttää itsensä kaikkien silmien alla. Hän ei välitä, mitä ihmiset ajattelevat ja sanovat. Oma poika tulee kotiin. Ei mitään kyselyjä ja tutkimista menneistä vuosista. Täysi ilo ja riemu ja juhlat pystyyn. No tämmöinenkö Jumala meillä todella on? Ja mistä me voimme tietää, että Jumala on tosiaan tämmöinen? Onko meillä perusteita? Tämän koko kertomuksen kertoo meille Jeesus. Ja juuri hän on se, jonka tähden voimme ja saamme uskoa, että Jumala on tällainen. Jeesuksesta sanotaan, että hän nöyryytti itsensä, otti orjan muodon, tuli kaikessa kiusatuksi niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Se, että tuhlaaja poika saatto lähestyä isänsä, saatto lähestyä Jumalaa, se perustui siihen, että Jeesus on tullut ja ollut ja käynyt tuhlaaja poikaakin alempana. Se, että me tuhlaamme elämämme synnissä ja rikkoen monin tavoin hyvää Jumalan tahtoa vastaan, ja niin me luonnostamme teemme kaikki. Me tuhlaamme Jumalan antamia lahjoja, hänen antamansa elämää. Me olemme rikkoneita, me olemme velassa hänen edessään. Mutta Jeesus on niin sanotusti maksanut velkamme. Hän otti päälleen tämän meidän rikkomuksemme ja tuhlailumme. Ja hän maksoi kaiken. Hän kärsi rangaistuksen, mikä rikkomisesta ja tuhlailusta tulee. Hän otti sen kannettavakseen ja vei sen ristille saakka. Nyt Jeesuksen uhrin tähden syntinen voi ja saa uskoa ansiottamaan armoon. Jeesuksen uhrin tähden saan olla vakuuttunut siitä, että minulla on armollinen Isä taivaassa, joka ottaa vastaan. Kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, se jää helposti semmoiseksi puoliuskonnolliseksi, puolifilosofiseksi toteamukseksi, joka ei tunnu missään. Mutta Raamatun poikkeuksellisuus onkin siinä, että se näyttää ihan konkreettisesti, mitä on Jumalan rakkaus. Mitä tarkoittaa Jumalan rakkaus? Ja se näkyy ja tuntuu nimenomaan Golgatan ristillä. Katso siis Jeesusta ristillä, ajattele häntä ristillä ja ymmärrä, että hän on sinun tähtesi siellä. Sinun tähtesi ja tehnyt sinulle kaiken valmiiksi, sovittanut sinun velkasi, sinun rikkomuksesi, sinun syntisi ja järjestänyt sinulle ilojuhlat ikuiset taivaassa. Ja kun tästä alkaa jotain oivaltaa ja avautua, niin onhan se ihan käsittämätöntä, että tämmöisten tähden, tämmöisenkin tähden se Jeesus kuoli. Siis minun ja sinun tähtesi, hän tuli tänne ja kärsi kaiken. Kukaan ihminen ei voi olla tämmöinen eikä tällaista rakkautta olla, mutta hänellä, vapahtajalla on. Ja tuhlaaja poika kertomuksen sanoma puhuu juuri tästä ja se on erityisesti niille tämä tuhlaajapoika kertomus, jotka tuntevat tuhlanneensa, tuntevat langenneensa, jotka tuntevat, että eivät täytä mittaa. Ihmiselle, joka on tullut tuntemaan lankeemuksensa ja tahtoisi päästä taas armosta osalliseksi ja toivoisi pääsevänsä elämään kiinni, joko ensimmäistä kertaa tai vaikka sadannetta. Lääke siihen on kuulla Jumalan laupeudesta ja armosta langennutta kohtaa. Ja siitä tämä tuhlaajapoika kertomus on kertakaikkisen hyvä ja havainnollinen ja lohduttava esimerkki. Ja muistetaan tosiaan, että isän kodissa on valmistelut, juhlavalmistelut tehty. Siellä on juhlat valmiina ja ovi on auki tielle päin. Koko ajan, jospa tuhlaaja lapsi tulisi valmiisiin juhliin. Tässä kertomuksessa muuten kun sanotaan, että kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Että liekö isä suorastaan odottanut poikaansa. Ehkä joka päivä katseli tielle päin ja odotti, joko tulee. Ja sieltä sitten eräänä päivänä poika tuli. Ja tämä kertomus vakuuttaa, että isän luo voi tulla, vaikka mitä olisi tapahtunut elämässä. Ja aina ei välttämättä tarvitse tulla edes katuojan kautta. Tämä kertomuksen isä puhuttelee hyvin ystävällisesti myös tätä vanhempaa veljeä. Kaikki, mikä minun on, on myös sinun. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Huonot ja hyvät ja hyvin huonot. Juhlat on valmiina ja tänäänkin voi alkaa uusi elämä. Jeesuksen tähden. alkakoon se tänään, vaikka ehtoollisateriasta. Se on juhlaateria myös. Ehtoollisateria muistuttaa sitä tulevasta taivaan ilojuhlasta, joka Jeesuksen tähden on meille valmistettu. Siellä vietetään ilojuhlaa sitten ikuisesti. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.